Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Statele Unite au un nou președinte, al 46-lea, democratul Joe Biden.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States.
So
help you God.
Ce așteaptă aliații europeni de la noua administrație democrată de la Washington și ultimele evoluții în cazul fostului șef al Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, Viorel Moral. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La Washington, noul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a depus jurământul spunând că democrația a prevalat. Marcăm nu triumful unui candidat, ci al cauzei democrației, a spus Biden într-un discurs care are ca scop să lanseze un proces de reconciliere după cele mai disputate alegeri americane din ultimele decenii. Ceremonia de inaugurare de pe treptele Capitoliului a avut loc în condițiile unor măsuri de securitate sporite după violențele din 6 ianuarie, când suporterii președintelui de până acum, Donald Trump, au luat cu asalt clădirea Congresului american. Trump a părăsit Casa Albă azi dimineață și a zburat la stațiunea sa din Florida, fiind primul președinte american din ultimii peste 150 de ani care a lipsit de la inaugurarea succesorului său. Odată cu Biden, care la vârsta de 78 de ani a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite, a depus jurământul și Kamala Harris, devenind astfel prima femeie de origine asiatică și prima femeie de culoare care deține funcția de vicepreședinte a Statelor Unite. Președintele Consiliului European, Charles Michel, s-a pronunțat pentru semnarea de către Uniunea Europeană și Statele Unite a unui nou pact fondator pentru relația transatlantică. Vorbind înainte de inaugurarea noului președinte american Joe Biden, Michel a spus că aceasta este o șansă de revigorare a relației transatlantice, care a avut de suferit enorm în ultimii 4 ani. Ceva mai devreme, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că odată cu schimbarea de administrație în Statele Unite, Europa va avea un nou prieten la Casa Albă după 4 ani lungi ai președinției Trump. La întoarcerea sa din vizita de 2 zile la Bruxelles, președinta Maia Sandu a declarat astăzi la Chișinău că Republica Moldova se bucură de o deschidere enormă din partea Uniunii Europene. Pentru a o valorifica, autoritățile moldovene trebuie să combată corupția, inclusiv să facă progrese reale în investigarea furtului miliardului, să asigure o guvernare stabilă și responsabilă, a spus Sandu, care a vizitat Bruxelles pentru prima dată de la alegerea sa în calitate de președinte în luna noiembrie. Ea a subliniat că a primit promisiuni europene de sprijin pentru asigurarea Republicii Moldova cu vaccinuri anti-COVID-19 și noi echipamente medicale pentru lupta cu pandemia de coronavirus. Fostul partid al șefei statului, PAS, propune celorlalte formațiuni parlamentare să adopte o hotărâre de parlament prin care s-ar obliga să nu sprijine niciun candidat la funcția de prim-ministru, așa încât să provoace dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate. În proiectul de hotărâre obținut astăzi de postul TV8, se mai spune că deputații se angajează să nu asigure quorumul la ședințele parlamentului pentru investirea unui nou guvern. Ceva mai devreme, președinta Sandu a repetat că pledează pentru organizarea cât mai curând a unor alegeri parlamentare anticipate pentru a elimina din Parlament deputații compromiși și a produce un guvern curajos care să sprijine combaterea corupției. Republica Moldova nu are guvern plenipotențiar de aproape 4 săptămâni în urma demisiei guvernului Chicu, principalii rivali din Parlament ai șefei statului, socialiștii, dar și unii aliați ca deputații platformei DA au spus că sprijină ideea anticipatelor, dar că înainte de declanșarea lor trebuie să fie instalat un guvern plenipotențiar de criză care să asigure guvernarea până la instalarea unei noi puteri. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a cerut unui grup de lucru reunit astăzi la guvern să elucideze cauzele scumpirii recente a produselor petroliere, în urma suspiciunilor privind o înțelegere de cartel. Reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au spus că scumpirea carburanților reflectă evoluțiile de pe piața internațională, dar și majorarea accizelor la importul produselor petroliere din 1 ianuarie. Președintele Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, a spus însă că nu este exclusiv exclusă o înțelegere de cartel între companiile petroliere care au majorat în mod identic prețurile pentru carburanți, am citat. Pe 16 ianuarie, mai multe rețele de benzinării au anunțat scumpirea benzinei cu aproximativ 10% și a motorinei cu peste 8%. Premierul interimar Ciocoi a cerut azi grupului de lucru sugestii pentru modificări legislative, ca atât statul cât și consumatorul să nu aibă de suferit, am citat. 612 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, cu o treime mai multe decât în ziua precedentă. Rata de pozitivare este din nou în creștere după o pauză, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a cincea persoană testată. Au fost înregistrate încă 17 decese printre persoanele bolnave. Numărul total al deceselor confirmate de la începutul pandemiei în Republica Moldova este de 3.299. Ministerul de Externe a spus că 25 de cetățeni moldoveni au decedat de COVID-19 în străinătate în anul 2020, marea majoritate în Italia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă rugăm să participați și la un sondaj online.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Statele Unite au un nou președinte, al 46-lea, democratul Joe Biden, și prima femeie vicepreședintă, Kamala Harris, prima femeie de culoare în această înaltă poziție. Cu ultimele evoluții de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela, care a urmărit ceremoniile în această zi importantă.
Alocuțiunea președintelui Joseph Biden la ceremonia de inaugurare a fost un apel la unitate, în condițiile în care țara e confruntată cu provocări unice și dificile. O pandemie care lovește odată la 100 de ani, o democrație pusă în pericol, o economie care se cere reconstruită, în condițiile în care numeroase persoane suferă în prezent din cauza bolii, lipsurilor materiale și șomajului. Biden a spus, citez, trebuie să respingem o cultură în care adevărurile sunt manipulate și chiar contrafăcute. El a continuat, săptămânile și lunile recente ne-au învățat un lucru, există adevăr și există minciuni, minciuni rostite de dragul puterii și profitului. Fiecare dintre noi are o datorie și responsabilitate ca cetățeni și ca americani și în special ca lideri care s-au angajat să onoreze Constituția și protejeze națiunea, să apărăm adevărul și să înfrângem minciunile. Președintele Biden s-a referit la toate aceste provocări, inclusiv incidentele de acum 2 săptămâni de la Congres, spunând că democrația a învins și că secretul reușitei stă în unitate. Uniți putem întreprinde lucruri mărețe, a arătat el. Biden a adăugat că politica nu trebuie definită de furie, spunând celor care nu l-au votat că au dreptul de a nu fi de acord, în maniere pașnice și fără să distrugă atât de necesară unitate. Avem nevoie unul de celălalt, a spus noul șef al executivului american. Adresându-se comunității internaționale, Joe Biden a arătat că Statele Unite se vor reangaja și contribui la alianțele sale, se vor reangaja pe plan global pentru a răspunde provocărilor zilelor noastre, nu celor trecute. Referindu-se la democrația americană, Biden a spus că este o națiune care nu a fost diminuată, dar care este un proiect neterminat, la care sunt permanent necesare contribuții de la lideri și populație. Referindu-se la vicepreședinta Kamala Harris, Biden a arătat că prima afroamericană, cu o parte a familiei provenind din sud-estul Asiei, este un simbol viu al speranței și progresului. Pe ansamblu, o ceremonie inaugurală spectaculoasă, dar și reținută, pentru momentul de mare seriozitate și gravitate pe care îl traversăm. Administrația Biden va trebui acum să se apuce imediat de treabă, pentru că are multe crize imediate de rezolvat, prima prioritate fiind sfârșitul pandemiei, pentru ca țara și lumea să revină la viața normală. Ceremonia în sine a marcat începutul acestei atât de necesare normalități. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm să citiți și istoriile trăite de veteranul jurnalist al Europei Libere și a Vocii Americii, Mircea Carp, la ceremoniile de inaugurare ale președinților din Statele Unite. Despre așteptările aliaților europene, Statelor Unite, de la noul președinte și declarațiile făcute de ei în cursul zilei, aflăm mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Nu s-a mai întâmplat ca o schimbare de președinție americană să stârnească atâtea așteptări în Europa și discursuri de început de era nouă, totul însoțit de avertismente în legătură cu faptul că ceea ce s-a întâmplat în America se poate întâmpla și pe vechiul continent. Cum a spus-o președintele Consiliului European, Charles Michel?
The events of January 6th have revealed that we share one particular challenge in common.
Evenimentele din 6 ianuarie au arătat că, printre alte valori, mai avem ceva în comun, apărarea democrației și a statului de drept. Ziua de 6 ianuarie a fost o lecție pentru noi toți, un semnal de alarmă că până și în democrațiile noastre atât de solide, coborâm de multe ori garda prea mult. Apărarea democrației implică o vigilență permanentă și grija de a păstra coeziunea societății noastre. Ce s-a întâmplat în America e valabil și aici, în Europa.
This is true in America and it's true right here in Europe.
A spus Charles Michel. La rândul ei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus:
Wir sollten diese Bilder aus den USA als Mahnung begreifen.
Imaginile pe care le-am văzut în America ar trebui să ne servească de exemplu și semnal de alarmă că trebuie să rămânem vigilenți în ciuda faptului că democrația noastră pare solidă. Nu ne putem permite să credem că suntem imuni la așa ceva și, de altfel, asemenea lucruri s-au întâmplat deja. În luna august, câteva sute de activiști au atacat clădirea Reichstagului din Berlin și doar curajul și cooperarea poliției i-au oprit. Ne amintim și de Jo Cox, deputata laburistă britanică, asasinată de un extremist de dreapta în acele zile din iunie 2016, înainte de Brexit, lucru care ne șochează până astăzi.
Eine Tat, die noch heute fassungslos macht.
A spus Ursula von der Leyen. Suspinul de ușurare e așadar perceptibil, chiar sonor, în Europa. Tot von der Leyen a mai spus, după 4 ani foarte lungi, Europa are din nou un prieten la Casa Albă. Europa așteaptă multe lucruri de la Joe Biden, câteva pe care el le-a promis deja. Astfel, Biden a promis că va readuce Statele Unite în cadrul tratatului de la Paris în legătură cu combaterea încălzirii planetare, dar europenii doresc să vadă Statele Unite înapoi în acordul cu Iranul în legătură cu controlul nuclear, dar și să se ajungă la o poziție comună în legătură cu comerțul cu China. Nici măcar în Marea Britanie, unde Boris Johnson contase atât de mult pe sprijinul lui Donald Trump după Brexit, nimeni n-a exprimat vreun regret în fața schimbării conducerii de la Washington. Ba chiar șefa guvernului scoțian, Nicola Sturgeon, care dorește în continuare un referendum în legătură cu independența Scoției pentru a rămâne în Uniune, a lansat un sonor cheerio de bucurie pentru plecarea lui Trump. În sfârșit, pe lângă atâția politicieni și partide și felurite instituții care și-au exprimat satisfacția unanimă, merită subliniat mesajul umoristic al rețelei de transport urban din Bruxelles, care i-a transmis lui Donald Trump un adio din iad. Aluzie la faptul că Trump numise în ianuarie 2016 capitala Belgiei și a Uniunii Europene drept haznaua iadului pentru felul în care minoritatea musulmană din Bruxelles trăiește acolo fără a fi asimilată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Care va fi politica noii administrații democrate pentru regiune față de Rusia, știind că președintele Biden a fost în perioada în care a deținut funcția de vicepreședinte în administrația Barack Obama, extrem de implicat în politica externă. De asemenea, viitorul său secretar de stat, Antony Blinken, este și el un bun cunoscător al regiunii. A fost ambasador la Moscova. O analiză a posibilei relații dintre Washington și Moscova, semnată de corespondentul Europei Liber, Mike Eckel, este rezumată de Mircea Țicudea.
Pavel Coștin, cercetător senior la Institutul pentru Studii Americane și Canadiene, la Academia de Științe a Federației Ruse, a anticipat că administrația Biden va fi mai dură și mai intransigentă cu Moscova, dar va căuta de asemenea căi să îmbunătățească relațiile. Asta va fi însă foarte dificil pentru că astăzi Rusia este percepută ca o țară ostilă și provocatoare, mai degrabă decât ca un prieten sau cineva care rezolvă problemele, a spus el într-o analiză publicată luna trecută. Mai precis, Washingtonul va privi mai departe Rusia ca un actor cheie, deși irresponsabil pe arena internațională, inclusiv în Orientul Mijlociu sau Europa de Est. Asta înseamnă că Statele Unite vor căuta să ceară Rusiei socoteală pentru politica ei internă și externă, a mai spus cercetătorul. În vreme ce relațiile ruso-americane au continuat pe o spirală descendentă, iar administrația Trump a adăugat straturi noi la sancțiuni împotriva unor indivizi și entități rusești, în cercurile de experți din capitala americană au crescut și presiunile pentru găsirea unor metode de dialog cu Moscova. Cea mai la îndemână și mai facilă va fi probabil prelungirea tratatului Noul START, ultima înțelegere de control al armamentelor care acoperă arsenalele nucleare ale celor două țări, așa spun mai mulți experți. Tratatul expiră la 16 zile după inaugurarea lui Biden, dacă nu se prelungește de comun acord. Va trebui să luăm în considerare prelungirea tratatului în interesul Statelor Unite, a spus John Sullivan, cel care va fi consilierul pe teme de securitate națională al lui Biden, într-un interviu din 3 ianuarie. Altă chestiune urgentă cu care va avea de lucru administrația Biden este recentul atac cibernetic asupra unor instituții guvernamentale americane. Rapoarte preliminare americane indicau o posibilă implicare a Rusiei. Iar războiul din estul Ucrainei continuă pentru al 8-lea an. Observatorii spun că o întrebare cheie este dacă Kremlinul și Casa Albă vor trata diferit temele, despărțind arestarea lui Navalny de alte chestiuni. Administrația Biden poate face ambele lucruri simultan dacă procedează cu grijă și cu simțul direcției, a spus Europei Libere Thomas Graham, cel mai înalt în rang oficial pentru relația cu Rusia, în timpul administrației lui George W. Bush. Pe de altă parte, cazul Navalny are o mare importanță și din cauza folosirii Novichokului, agentul neurotoxic sovietic interzis de convențiile internaționale. Relatări ale Europei Libere și altor organizații de știri indicau posibilitatea ca Rusia să aibă un program secret de arme chimice. Otrăvirea lui Navalny va fi cel puțin pentru americani o chestiune de stabilitate strategică, pentru că duce spre problema nerespectării de către Rusia a angajamentelor internaționale pe care și le-a asumat, n-a mai spus Graham. Un semnal suplimentar că administrația Biden va îmbrățișa o abordare mai pragmatică a relației cu Rusia este un studiu recent dintr-o publicație a Institutului din Washington, Center for New American Security. Studiul sugerează că Washingtonul ar trebui să se concentreze asupra alinierii dintre Rusia și China, mai ales în dezaprobarea lor comună față de politica externă americană.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei românești de astăzi și o relatare despre ultimele evoluții în cazul fostului șef suspendat al Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, Viorel Morar. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale i-a înaintat șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, învinuirea pentru 4 capete de acuzare. Acesta este acuzat de exces de putere, fals în acte publice, reținerea sau arestarea ilegală și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Un comunicat al Procuraturii Generale precizează că aceste acțiuni au fost comise în privința coproprietarilor unei rețele de benzinării. Acuzatorii cer arestarea preventivă a lui Morar pentru 30 de zile. Viorel Morar a fost reținut cu o zi mai devreme. El pledează nevinovat. Relatează Ala Ceapai.
Procurorii îi impută fostului lor coleg Viorel Morar fabricarea în 2018 a unui dosar penal împotriva fraților Igor și Adrian Borș, coproprietari a unei rețele de benzinării, acuzați atunci de spălare de bani și evaziune fiscală. Cei doi au fost recent reabilitați după ce procurorii au ajuns la concluzia că în 2018 aceștia, citesc, au fost persecutați, reținuți, arestați, depozitați de avere și trași ilegal la răspundere penală într-un dosar la comandă. Am încheiat citatul. Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, care pledează nevinovat, a fost reținut în marți după audierea sa în calitate de bănuit. La o zi distanță, procurorii l-au pus sub învinuire, acuzându-l de exces de putere, fals în acte publice, reținerea sau arestarea ilegală și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate. În același dosar mai figurează un fost procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție și doi foști ofițeri în cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Procurorii au cerut arestarea preventivă a lui Viorel Morar pentru 30 de zile, demers nejustificat, în opinia avocatului lui Morar, Vasile Foltea.
persoană în care s-a aflat deja sub o astfel de măsură preventivă, care a fost eliberat din instanță, care s-a prezentat la fiecare citație a instanței și care nu a încălcat controlul impus de instanță, nu poate fi supus iarăși pe un alt dosar unei măsuri preventive, invocându-ți aceleași temeiuri, că ar putea să evadeze, că ar putea să se eschizeze de la prezentare, că ar putea să influențeze martorii. Mai ales că temeiurile astea sunt invocate pe un dosar penal pornit un an în urmă.
Avocatul crede neîntemeiate și acuzațiile care îi sunt aduse lui Viorel Morari în ordonanța de învinuire, precum că ar fi indus în eroare mai mulți judecători pentru a obține niște hotărâri anume, inclusiv pentru a aresta persoane.
Pentru noi este un mister. Cum poate un procuror să inducă în eroare foarte mulți judecători pentru a obține niște hotărâri? Sau senzații de parcă magistrații la noi sunt piese fără valoare, care nu gândesc, care sunt influențați, care nu au în față probe și materiale. Așa o senzație rieță din învinuirea adusă domnului Morari.
Apărătorul nu exclude că reținerea lui Viorel Morari ar urmări blocarea examinării unui alt dosar, în care acesta figurează fiind acuzat că ar fi primit de la Vlad Plahotniuc o plângere pe care ar fi înregistrat-o contrar prevederilor legale și în baza căreia a pornit o cauză penală împotriva controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Într-o primă reacție, Viorel Morari a spus că reținerea sa ar fi ilegală și că are drept scop intimidarea lui și reducerea la tăcere pentru criticile pe care le aduce procuraturii generale și celui care o conduce, Alexander Stoianoglo. Rivalitatea dintre Morari și Stoianoglo a început imediat după ce procurorul general, proaspăt ales în funcție, a cerut la începutul anului trecut suspendarea din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție pe Viorel Morari, pe motiv că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc în dosarul furtului miliardului. Viorel Morari a devenit foarte vocal, criticând constant activitatea lui Alexander Stoianoglo, acuzându-l de tergiversarea investigării dosarelor de rezonanță și de relația specială pe care ar avea-o cu Veaceslav Platon, eliberat din închisoare la insistența lui Stoianoglo. Procurorul general a respins de fiecare dată acuzațiile lui Morari. Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, remarcă într-un comentariu pe Facebook că reținerea lui Viorel Morari vine la scurt timp după ce acesta a adus noi acuzații grave în adresa procurorului general. Juristul consideră că nu există condiții legale pentru arestarea lui Morari, iar acuzarea care este adusă e halucinantă. Citez, arestarea suspectului complică foarte mult investigarea oricărui dosar penal. Nu găsesc o motivare plauzibilă pentru această reținere decât închiderea gurii care critică, concluzionează Vladislav Gribincea. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai importante articole din presa de la București aflăm mai multe de la Tania Radu.
Analize la schimbarea de gardă de la Casa Albă. În revista 22, Andreea Pora semnează un interviu cu analistul Valentin Naumescu. Viitorul politic al Statelor Unite ar depinde de felul în care se vor derula lucrurile în cele două mari partide, spune Naumescu. El reia ideea că fiecare dintre ele ar putea să se scindeze în două formațiuni distincte, câte un partid de centru-dreapta și respectiv de centru-stânga și câte unul de extremă-dreapta, respectiv extremă-stânga, deci iliberale. Relațiile dintre America și Uniunea Europeană vor fi mai bune după Donald Trump, dar, arată Naumescu, niciuna dintre părți nu va redeveni ce a fost. Fie și pentru că, între timp, Europa a mers mai departe pe ideea că trebuie să capete o autonomie strategică geopolitică. Cristian Câmpeanu explică în revista 22 de ce noul președinte al Americii, Joe Biden, nu va avea șansa să reunifice țara. Mai întâi pentru că democrații au ținut să păstreze aparența unui risc enorm de destabilizare în ziua inaugurării. Vezi aspectul de cetate asediată al Washingtonului. Apoi pentru că Biden a pornit cu un discurs apăsat de stânga, anunțând noi măsuri protecționiste pentru categoriile afectate de pandemie și de criză. Poate că sosirea lui Alexei Navalny ar fi devenit o știre obscură dacă trupele speciale n-ar fi intervenit cu brutalitate, scoțând lumea din sala de așteptare, anulând toate zborurile la Moscova și blocând șoselele. a fost o publicitate gratuită făcută lui Navalny de instituțiile militarizate, scrie Armand Goșu în revista 22. Seria deciziilor stupide, spune el, luate la Moscova în acest caz, a continuat. Judecarea lui Navalny s-a făcut într-o atmosferă amintind puternic de tribunalele staliniste, mai ales că pe peretele sălii trona tabloul cu figura lui Iagoda. Analistul explică de ce e important pentru Vladimir Putin să țină deoparte pe Navalny în acest an cu alegeri parlamentare importante pentru prezidențialele următoare. Însă nu e doar asta, ci și faptul că se dorește păstrarea unei aparențe de relativă corectitudine. Putin preferă încă să mimeze mecanismele unui stat democratic. Armand Goșu crede că, cităm, afacerea Navalny va conduce la evoluția regimului după scenariul din Belarus, adică va deveni tot mai dictatorial, componenta electorală se va dilua, rolul organelor de represiune va crește, justiția nu va mai mima vreun interes pentru salvarea aparențelor și a legalității. Se va întări prezența militarilor în viața publică, mai ales a serviciilor secrete, care se vor transforma în principala resursă de putere a Kremlinului. Am încheiat citatul. Pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu prezintă conținutul unui editorial programatic semnat de ministrul român de externe Bogdan Aurescu în jurnalul european EU Observer. Textul aduce pe agenda Uniunii Europene necesitatea implicării puternice și coerente în rezolvarea conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic, în estul granițelor Uniunii Europene. L-am citat pe Chifu. Editorialul ar fi, tot el spune, un semnal de sprijin pentru președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, iar contextul se referă, nu întâmplător, la vizita oficială la Bruxelles a președintelui pro-european de la Chișinău. Aurescu nu pune, desigur, doar problema Transnistriei, dar o argumentează cu interesul acut al României de a contribui la rezolvarea acestui conflict. Pune, desigur, și problema celorlalte conflicte înghețate, care scindează statele afectate, împiedicându-le reformele și democratizarea. De notat că ministrul de externe român nu pomenește nicăieri direct Rusia în această luare de poziție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți un articol despre Casa de Cultură din Comuna Gotești, Raionul Cantemir, pentru reparația căreia au fost alocate și cheltuite în ultimii doi ani circa 14 milioane de lei. Deși banii nu mai sunt, edificiul rămâne într-o stare deplorabilă și lasă în urma sa dosare penale, corupție și interese. Ziarul de Gardă a reușit să consulte și o înregistrare audio în care reprezentanții agentului economic recunosc deschis că au oferit mită fostului primar al satului. La rubrica exclusiv veți găsi un text despre unul dintre cele mai discutate subiecte din societate și anume pandemia și vaccinul anticovid. Ziarul de Gardă a solicitat opiniile reprezentanților diferitor culte religioase, dar și ale unui expert în sănătate publică, despre cum putem depăși pandemia și cum ne pregătim de campania de vaccinare. Am considerat important să dezbatem acest subiect cu fețele bisericești, reieșind din faptul că în Republica Moldova cetățenii au cea mai mare încredere în biserică. La același subiect, citiți și un articol despre experiențele migranților moldoveni care au reușit să se vaccineze împotriva COVID-19 și care ne-au povestit cum au trecut prin acest proces și cum se desfășoară campania în țările în care sunt. În paginile Reporter Special v-am pregătit o cronologie legată de revenirea opozantului rus Alexei Navalny în Federația Rusă, iar la Clinica Juridică vă spunem ce trebuie să știți despre indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului pentru persoanele neasigurate.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram, unde veți găsi o multitudine de materiale despre inaugurarea de astăzi a celui de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, democratul Joe Biden, și a primei vicepreședinte femeie din istoria Americii, Kamala Harris. O seară bună în continuare!
Aici Radio Europa Liberă.